Abanyaroma umutwe wa kane. Twavuga iki se kuri Aburahamu umukurambere wacu? Byamugendekeye bite? Niba yaragizwe intungane n'ibikorwa bye, afite icyo yirata. Ariko ntacyo yakwirata imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bivuga iki? Biravuga ngo
Aburahamu yizeye Imana bituma abarwa nk'intungane.
Uwakoze umurimo igihembo ahabwa ntaba giherewe ubuntu, ahubwo baba bamwishyuye ibyo yakoze. Naho udashingira ku byo akora, ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane, uwo nguwo kwizera kwe kuzatuma abarwa nk'intungane. Nuko Dawidi avuga ibyerekeye amahirwe y'umuntu Imana ibara nk'intungane bidashingiye ku byo akora, yagize ati:
hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro ikabahanaguraho ibyaha byabo. Hahirwa umuntu nyagasani atabaraho icyaha.
Mbese ayo mahirwe Dawidi avuga agenewe abantu bakebwe gusa cyangwa se agenewe n'abatakebwe? Nk'uko tumaze kuvuga, kwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana imubara nk'intungane. Ariko se byabaye ryari? Ese ni mbere cyangwa nyuma y'ugukebwa kwe? Si nyuma, ahubwo ni mbere. Nyuma yaho Imana yahaye Aburahamu ikimenyetso cyo gukebwa, kwari ukuranga ko yari yaramugize intungane imbere yayo kubera ko ayizeye igihe atarakebwa. Bityo Aburahamu yabaye umubyeyi w'abizera Imana bose batakebwe, nayo ikababara nk'intungane. Ubusanzwe kandi ni umubyeyi w'abakebwe bidatewe n'uko bakebwe, ahubwo ari uko bakurikiza urugero rwo kwizera Imana sogokuruza Aburahamu yari afite atarakebwa. Imana yasezeranyije Aburahamu ko we cyangwa urubyaro rwe bazahabwa isi ho umunani. Ntiyahawe iryo sezerano kubera ko yumviye amategeko y'Imana, ahubwo ni ubutungane bwe buvuye kuyizera. Niba abakurikiza amategeko ari bo bonyine bahabwa umunani, kwizera Imana ntacyo kwaba kukimaze, kandi n'isezerano ryayo ryaba ritaye agaciro, kuko amategeko y'Imana akururira umuntu uburakari bwayo, ariko aho batazi amategeko ntawaregwa ko atayumviye. None rero abizera Imana nibo bahabwa umunani yabasezeranyije kugira ngo babe bawuhawe ku buntu, kandi ngo urubyaro rwose rwa Aburahamu rwemererwe kuwuhabwa. Urwo rubyaro ntirugizwe gusa n'abakurikiza amategeko, runagizwe kandi n'abizera Imana kimwe n'uko Aburahamu yayizeraga. Niwe mukurambere wacu twese, ni nako ibyanditswe bivuga ngo
nzaguha gukomokwaho n'amahanga menshi.
Ni umukurambere wacu imbere y'Imana yizeye, ariyo Mana izura abapfuye n'ibitariho ikabibeshaho. Aburahamu yizeye Imana bituma yiringira, kandi nta cyariho cyatera umuntu kwiringira. Bityo aba umukurambere w'amahanga menshi. Ni nako Imana yari yaramubwiye iti:
urubyaro rwawe niko ruzangana.
Yari amaze imyaka nk'ijana, umubiri we umeze nk'uwapfuye, na Sara akaba yari yaracuze, nyamara ntiyacogoye mu kwizera Imana. Ntabwo yigeze ashidikanya iby'Imana yamusezeranyije, ahubwo yakomejwe no kuyizera kandi arayisingiza. Yemejwe rwose ko Imana ifite ububasha bwo gukora icyo yasezeranye. Ngiyo impamvu Imana yamubaze nk'intungane kubera ko yayizeye. Kandi si we wenyine ibyanditswe bivugaho iri jambo ngo Imana yamubaze nk'intungane, ahubwo natwe biratureba, kuko Imana izatubara nk'intungane kubera ko twizeye yazuye Yezu umwami wacu mu bapfuye. Yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze arazuka ngo tugirwe intungane imbere y'Imana.